Una primeira fase que é o acondicionamento de todas as naves. Hai espacios abertos e espacios pechados. Os espacios pechados teñen unhas mamparas, ou sea, como unos biombos que se abren e se pechan. Una segunda parte que sería remodelar toda a zona de aparcamiento e todo o que é a urbanización. E unha terceira fase que sería a construción deste recinto feiral. Nos plantexamos a primeira fase como a prioritaria, a máis importante, a máis urgente, porque do que se trata fundamentalmente de que todos os vendedores estén a coberto. E, polo tanto, a primeira fase sería a decentar as naves para xa, en primeiro lugar, trasladar toda a actividade aí para que tanto no verán como no inverno pues, estén nunhas condicións moito mellores, non?